หายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการที่นี่มีลมหายใจนะคะวันอาทิตย์นี้ด้วยบทเพลงเพราะๆชื่อว่าตราบลมหายใจสุดท้ายเป็นเพลงที่ร้องโดยคุณปานธนพรแวกประยูนนะคะพูดซึ่งเป็นศิลปินที่ร้องเพลงธรรมะเนี่ยค่ะที่ฉันรู้สึกชอบเนี่ยหลายเพลงมากเลยเนี่ยนะคะเธอเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินที่เรียกว่าบัวลอยนะคะเป็นศิลปินจิตอาสาที่หันมาทำเพลงธรรมะนะคะเป็นสื่อธรรมให้กับสังคมมากขึ้นและเพลงตราบลมหายใจสุดท้ายนี่ก็เป็นเพลงล่าสุดนะคะที่เพิ่งรีลีสหรือปล่อยออกมาเนี่ยให้กับสาธารณชนได้รับฟังเนี่ยเมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภานะคะถ้าจำไม่ผิดและผ่านไปแค่1เดือนนะคะก็มียอดการรับชมการรับฟังเนี่ยกว่า3ล้านนะคะแสดงถึงการได้รับความสนใจความนิยมนะคะในเรื่องเพลงเกี่ยวกับธรรมะหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาคุยกันนะคะวันนี้นะคะอยากจะชวนคุณผู้ฟังคุยถึงเรื่องสื่อธรรมะนะคะแล้วก็เ เรื่องของเพลงตับลมหายใจสุดท้ายด้วยว่าเพลงนี้เราจะเรียนรู้หรือน้อมนำข้อคิดที่หลายคนรู้สึกชอบและประทับใจเนี่ยเข้ามามีประโยชน์กับชีวิตของเรามากขึ้นได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็ทางรายการก็จะได้พูดคุยนะคะกับหลวงพี่จิตค่ะหลวงพี่โกคะกราบนมัสการค่ะ
เจริญพรครับคุณผู้ฟังเจริญพรคุณอูครับ
ค่ะหลวงพี่ค่ะหลวงพี่ได้ฟังเพลงตับลมหายใจสุดท้ายใช่ไหมคะ
ครับหลวงพี่ได้มีโอกาสครับมีคนแชร์มาให้ชมด้วยเหมือนกันครับ
ค่ะหลวงพี่ได้ชมได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วหลวงพี่ก็เป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการนี
้
นะครับก็ได้ฟังตั้งได้รับทราบตั้งแต่เจตนารมณ์ของคณะทำงานนะครับจนกระทั่งได้เห็นเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ต้องชื่นชมนะครับความประณีตของคณะทำงานที่ถึงแม้จะเรียกตัวเองว่าเป็นจิตอาสานะครับแต่ฝีไม้ลายมือนะครับความใส่ใจความตั้งใจเองเนี่ยที่เราเห็นก็เรียกได้ว่าเป็นระดับมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องสาระนะครับหรือแม้กระทั่งการนำเสนอในรูปของมิวสิกวิดีโอให้พิจารณาธรรม
คุณผู้ฟังล่ะคะคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังคือเมื่อกี้ก็ได้เปิดให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยได้ข้อคิดได้แง่คิดยังไงนะคะอยากจะขอแลกเปลี่ยนตรงนี้กับคุณผู้ฟังแล้วก็กับหลวงพี่ด้วยนะคะตอนแรกเลยที่มีคนส่งอันนี้ให้มาเนี่ยไม่รู้มาได้ยังไงตอนนี้ยังหาต้นตอของคนส่งไม่ได้เลยเนาะแต่แว็บแรกที่เปิดดูเนี่ยนะคะมีความรู้สึกอึ้งอ่ะแล้วก็ทึ่งนะคะคือทึ่งในเนื้อร้องนะคะที่รู้สึกว่าคือมันเป็นความจริงด้วยแล้วมันฟังด้วยภาษาง่ายนะคะแล้วก็มันก็เข้าถึงความหมายบางอย่างที่เขาต้องการให้เราพิจารณาคือถึงเรื่องของร่างกายของเรานะคะความไม่เที่ยงที่มันจะต้องแปรเปลี่ยนจากหนุ่มจากตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่ว่าเอาจากตั้งแต่หนุ่มสาวก็ร่วงโรยไปเป็นแก่แล้วก็จนถึงตายเนี่ยนะคะแล้วก็ภาพที่นำเสนอปรากฏออกมาซึ่งต้องบอกว่าคือภาพที่มันสะท้อนแบบความเป็นจริงแบบต่อให้เป็นการสร้างแบบเขาเรียกอะไรคะเอฟเฟกต์ก็ตามนะคะแต่มันทำให้เห็นความร่วงโรยของร่างกายภายในเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยมันก็กระแทกใจพอสมควรเหมือนกันชอบค่ะแบบนั้นแต่ก็ยังคิดต่อนะคะหลวงพี่ค่ะเอแล้วทำไมเราจะคือเวลาที่เราดูอันนี้นะคะเราฟังเราชื่นชมเรารู้สึกสลดใจนะคะแต่เราจะสามารถพิจารณาหรือคิดในแง่มุมนี้ของเพลงที่พยายามนำเสนอเนี่ยให้กับชีวิตของเราทุกๆวันได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามเลยนะคะว่าการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของร่างกายของเราเนี่ยเอ๊ะเราทำอย่างนี้ได้ทุกวันหรือเปล่าเราฟังเพลงเราชอบเลยนะมันเก็ตมันประทับใจแต่ว่ามันเข้ามาถึงใจของเราจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังเป็นคำถามของตัวเองอยู่นะคะหลวงพี
่ครับรู้สึกดีใจครับที่คุณอู๋หยิบประเด็นนี้มาพูดคุยนะครับเพราะว่าถ้าลายล้อมรอบตัวเราเนี่ยตอนนี้เรามีสื่อธรรมเข้ามาถึงเราสามารถเข้าสื่อถึงสื่อธรรมเนี่ยได้มากมายหลายช่องทางเหลือเกินนะครับที่เราพูดถึงอยู่อย่างวิดีโอชุดนี้ที่มีการรับชมกว่า3ล้านครั้งเป็นต้นนะครับแสดงว่าสื่อธรรมนี่มีมากมายเหลือเกินประเด็นที่คุณอู๋พูดถึงก็คือเมื่อเขาสะดุดใจแล้วเราแล้วเนี่ยเขาจะมีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจเราได้มากน้อยสักแค่ไหน
ค่ะ
จะทำยังไงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใจของเราได้นะครับหลวงพี่ฟังตัวเลข3ล้านที่คุณอู๋พูดถึงแล้วก็เอ๊ถ้ามีคนนะครับสามารถเปลี่ยนใจเอาแค่ 10% ของยอดการชมก็แล้วกัน
ค่ะ
300,000 คนเปลี่ยนใจนะครับเห็นความไม่เที่ยงในสังขารหลวงพี่คิดว่าเราจะเป็นเมืองพุทธที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะความเป็นอยู่ของเราน่าจะสงบกันกว่านี้ถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงในสังขารของตนเองและกันและกันอย่างแท้จริง
ค่ะ
นะคำถามที่คุณอู๋ถามต่อไปก็คือว่าแล้วทำยังไงนะครับถ้าเรากำลังจะทำให้สิ่งที่สะดุดใจเนี่ยมามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจในระดับจิตวิญญาณ
ค่ะ
ตามหลักทำแล้วเนี่ยนะครับหลวงพี่เพิ่งอ่านเร็วๆนี้เองนะครับ น่าจะเป็นของหลวงปู่แบนนะครับหลวงปู่ท่านได้บอกว่าชื่อของธรรมต่างๆเนี่ยเปรียบเหมือนชื่อของยา นะครับการที่เราได้รับฟังชื่อยานั่นนะไม่ใช่แปลว่าเราได้รับประทานยาหรือบริโภคยาแล้ว
ค่ะ
นะครับเพราะการที่เราได้ฟังสื่อธรรมเนี่ยเท่ากับเรากำลังรูปคำ ขวดยานะครับตัวห่อยาแต่การที่เราจะได้ประโยชน์จากยานั้นน่ะคือเราจะต้องรับเข้าไปให้ทำงานกับใจเราอุปมานะครับถ้ายาก็คืออาจจะต้องมีการฉันมีการทาถูกไหมฮะ
ค
่
ะ
แต่เป็นยาภายนอกยาภายในก็ตามเพื่อให้เขาทำงานในเรื่องของอัตธรรมเนี่ยก็ต้องน้อมเข้าไปพิจารณาคือให้ใจเราเนี่ยได้เห็นได้สังวรได้ขบคิดนะครับก็คือทำเพราะนั้นเราต้องชวนใจไปหมั่นสังเกตอยู่เนือง
ๆ
นะครับเช่นกรณีของสาระที่พยายามถูกสื่อสารในตราบลมหายใจสุดท้ายเนี่ยก็ให้เห็นความเปลี่ยนไปของสังขารซึ่งก็มีหลายวิธีนะครับให้เห็นว่าความงดงามเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงกันข้ามเราต้องบอกก่อนมีสื่อที่ย้อนแย้งกับธรรมอยู่เยอะนะครับเห็นได้ว่าภาพยนตร์หนังสืออะไรต่างๆที่เราเห็นภาพคนเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลานะครับดูสวยงามตลอดเวลานะครับ เหนือธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าก็มีสื่อประเภทหนึ่งที่มีการย้อนแย้งกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้หลายเวลาเช่นนะครับในเวลาที่เราเดินโดยสารสาธารณะอย่างนี้เป็นต้น เราได้กลิ่นของตัวเองเราเอาผ้าเช็ดหน้าเรากระดาษสมรภูมิทิชชู่อย่างเงี้ยนะครับมาเช็ดเหงื่อนะครับของเสียจากตัวเองนะครับเราได้กลิ่นของตัวของเราเองหรือบางทีเราได้กลิ่นตัวของคนอื่นเหงื่อไหลใครย้อยเวลาที่เราเดินออกไปแล้วโดนแดดนะครับเข้าห้องน้ำเข้าห้องท่าแล้วเราขับของเสียนะเราต้องรู้เลยอันนี้เป็นสัญญาณของว่าร่างกายเราเนี่ยผลิตของเสียตลอดเวลาเขาเองเขาที่สีงามน
ะ
หรือเราลองพิจารณานะกลางคืนตอนเช้าเวลาที่เรากำลังจะแปรงฟันเราจะเห็นความเสื่อมโทรมที่ร่างกายเราผลิตโดยตามธรรมชาตินะครับกลิ่นก็ไม่ได้น่าดมเลยนะครับไม่ได้หอมนะครับเราก็รู้สึกเหมือนมีเชื้อโรคมีแบคทีเรียอยู่ในปากบ้างนะครับก็มีสิ่งต่างๆเนี่ยที่มีชีวิตเล็กๆเนี่ยทำงานอยู่ในช่องปากเลยของเราระหว่างที่เรานอนอยู่เขาก็มีตามธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ที่เราสามารถพิจารณาเห็นได้นะครับเราตัดเล็บใช่ไหม
คร
ับตัดผมอันนั้นทำได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการน้อมเห็นถึงความไม่สวยงามในชีวิตประจำวันเนี่ยสามารถทำได
้ลุงพี่ขาทีนี้จะถามอย่างนี้เราถามแทนคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าโอเคถ้าเกิดเราหันมาพิจารณาอย่างที่หลวงพี่แนะนำนะคะแค่ตอนนี้นะตอนนี้เลยนะคุณผู้ฟังลองพิจารณาตัวเองดูนะคะว่ามือเราเป็นยังไงซอกเล็บของเรานะคะเท้าหรืออะไรเงี้ยหูตาเอาดูให้หมดตอนนี้ตัวเองเนี่ยค่ะดิฉันเองเนี่ยเป็นหวัดก็มีน้ำมูกแหละอันนี้ก็นะคะสั่งน้ำมูกมาก็ต้องทิ้งนะคะคือเราเห็นพิจารณาเห็นอย่างนี้ละอยากรู้จังเลยค่ะหลวงพี่ว่าในทัศนะของหลวงพี่นะคะหรือในแง่ของธรรมะเนี่ยการที่พิจารณาถึงความไม่น่าแค่ไหนไม่น่าชมหรือไม่ได้สวยงามของร่างกายอย่างเงี้ยมันจะมีผลดียังไงต่อการดำเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตของเราหรอคะหรือความสุขอ่ะทุกคนปรารถนาความสุขคือการพิจารณาเห็นแบบร่างกายไม่ได้สวยงามสกปรกอย่างเงี้ยมันจะมีผลอะไรกับผลดีอะไรกับชีวิตหรือความรู้สึกของเราบ้างอะคะ
ความสุขนะครับความสุขในเชิงของพุทธก็แล้วกันนะครับ
ค่ะ
คือความสุขจากความไม่ทุกข์นะครับความสุขก็คือความไม่ทุกข์นะครับสุขในที่นี้เนี่ยปกติแล้วเรามักจะมีความสุขจากการรักตัวเองนะครับสุขที่ได้แต่งแต้มนะครับทำนุบำรุงตัวเองนะครับการเข้าใจสุขจากการพ้นทุกข์เนี่ยก็คือการเข้าใจความจริงเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายของเราพระพุทธองค์ท่านไม่เคยแนะนำให้ทำร้ายร่างกายตัวเราเองเวลาเห็นเป็นสิ่งไม่สวยงามนะครับท่านไม่ได้บอกว่าเราต้องเกลียดเราต้องชังแต่ท่านชี้ให้เราน้อมเข้ามาพิจารณาความจริงเพราะวันหนึ่งธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างนั้นนะครับการเข้าใจธรรมชาติของร่างกายนะครับทำให้เราสุขกับร่างกายได้อย่างแท้จริงคือไม่ตกเป็นทุกข์กับความไม่ได้อย่างใจที่เกิดขึ้นกับร่างกายสุขในที่นี้เนี่ยคือสุขจะเกิดความเข้าใจนะครับหนูพี่ไม่อยากให้คนคิดเห็นผิดนะครับว่า การพิจารณาแบบนี้แล้วจะทำให้เราเกลียดร่างกายนะครับละเลยที่จะดูแลร่างกายพระองค์ท่านกลับทรงตำหนินะครับและกล่าวถึงข้อผิดพลาดของพระองค์เองในตอนที่บำเพ็ญทุกขกิริยานะครับคือการไปในสุดโต่งในเชิงของการไม่เหลียวและดูร่างกายจนไปขั้นถึงขั้นทรมานนะครับท่านไม่ได้กล่าวสรรเสริญสิ่งเหล่านั้นนะครับจนกระทั่งถึงแลกเปลี่ยนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทางคนทุกข์ซะด้วยซ้ำ
คุ
ณลูกครับ
ค่ะ
อยู่กับผมพี่นะครับ
ใช่ค่ะ
ทางตรงกันข้ามเวลาที่เราทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเป็นอิสระจากความหลงคือหลงรักนะครับนะหลงรักหวงแหนสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคือหวงแหนความยั่งยืนของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับคุณผู้ลองดูถ้าเราปรารถนาความไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเราย่อมเป็นทุกข์นะทุกข์ความไม่สมหวังเราหวังอย่างนี้10วันแล้วก็ทุกข์10วันว่าหวังแบบนี้จนแก่เท่านะเราก็จะผิดหวังยันจนเข้าสู่วัยชราอย่างเสียชีวิต
ค่ะแต่ทุกวันนี้นะคะ
ค่ะ
หลวงพี่จะมีอะไรพูดต่อไหมคะ
หลวงพี่กำลังจะบอกความสุขแบบนี้เนี่ยคือความสุขจากการเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง
ค่ะ
นะครับแล้วก็รู้ว่าเขามีกรอบของเวลาที่จำกัดหลังจากนั้นเราจะมีความสุขที่ได้อยู่กับเขาในทุกเวลาแล้วก็ใช้เขาให้เป็นใช้เขาให้เกิดประโยชน
์
มันจะนำไปสู่ได้ขนาดนั้น
ค่ะ
อยากจะเล่าแลกเปลี่ยนนะครับการพิจารณาของหลวงพี่สักสองเรื่องที่หลวงพี่ขวนขวายมากเลยนะครับคุณผู้นะกว่าจะได้สิทธิ์เข้าถึงน
ะ
หลวงพี่ขออนุญาตอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในเชียงใหม่เพื่อเข้าไปศึกษาในห้องนิติเวชประมาณ7วันนะครับเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายเรานี่แหละแล้วก็มีคราวหนึ่งที่หลวงพี่เจ็บป่วยนะต้องเข้ารับการผ่าตัดคำขอของหลวงพี่นะคุณบุ๊กหลวงพี่รู้ตัวว่าต้องมีโอกาสอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 3-4 วันหลวงพี่อยากจะอยู่ห้องผู้ป่วยรวมนะที่เรามีโอกาสเห็นคารวะญาติโยมในชีวิตจริงๆหลวงพี่ใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐน
ะ
หลวงพี่อยากจะขอโอกาสในการดูความทุกข์จากการเกิดนะคุณล
ู
กนะคือเราจะเห็นได้ว่าคนหลายคนพยายามจ่ายสตางค์เพื่อให้มีพื้นที่ในการรักษาส่วนตัวนะครับเลี่ยงสิ่งอุจจาระนะซึ่งมองไปแล้วในยุคของพุทธกาลเนี่ยก็คล้ายๆกับพระราชาสุทโธทนะนะก็ซึ่งพยายามจะกีดกันขนาดนั้นซึ่งเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยออกจากความไม่สวยงามของเกิดแก่เจ็บตาย
ค่ะ
หลวงพี่คิดว่าคนเราทุกวันนี้คนเราทำแบบนั้นกับตัวเองเยอะเหมือนกันนะทำเหมือนพระราชาสุทโธทนะที่กำลังบิดเบือนตัวเองจากความเสื่อมของกาย
ค่ะน่าสนใจนะคะเพราะว่าอันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเพลงนี้เป็นหลักนะคะเป็นสื่อที่จะสะท้อนหรือนำสารของธรรมะออกมานะคะแต่สิ่งที่เมื่อกี้หลวงพี่พูดเนี่ยว่าเหมือนกับว่าในการใช้ชีวิตของเราหลายครั้งเราก็ทำเหมือนกับว่าพยายามที่จะแยกตัวออกมาจากความเป็นจริงของชีวิตคือเรื่องทุกข์หรือเรื่องอะไรต่างๆนะคะให้เราอยู่กับโลกแห่งความเพลิดเพลินเจริญใจซึ่งสื่อจำนวนมากก็พยายามนำเสนอแบบนั้นใช่ไหมคะ อย่างที่หลวงพี่บอกก็คือว่าเรามีเทคโนโลยีต่างๆแล้วเราก็มีการสื่อสารที่จะสะท้อนภาพบอกว่าเนี่ยคนทุกคนสามารถสวยได้คนทุกคนสามารถหล่อได้แบบไหนยังไงได้บ้างคือเหมือนกับว่าสุขภาพร่างกายหรือความสวยความงามเนี่ยมีเงินสร้างได้ทั้งนั้นแหละนะคะแล้วก็มีหลายคนที่ทำแบบนั้นได้ด้วยนะคะซึ่งมันก็ในทางนึงเนี่ยหลายคนเขาก็บอกว่ามันก็เป็นความสุขของเขานะคะหมายถึงว่าเขาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีร่างกายหรือมีรูปร่างหน้าตาแบบที่เขารู้สึกปรารถนาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเป็นสุขแล้วก็พึงพอใจกับชีวิตของเขานะคะแต่ในอีกด้านนึงเราก็มีสื่อที่จะสะท้อนบอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่จีรังยั่งยืนหรอกนะก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าในสังคมของเรานี่มันก็มีสื่อ2แบบเลยนะที่มันเค้าเรียกอะไรมันสะท้อนกันอยู่มันย้อนแย้งกันอยู่อย่างที่หลวงพี่บอกนะคะก็ทำให้หลายคนก็อาจจะสับสนได้เหมือนกันนะระหว่างทางเลือกว่าเฮ้ยเราจะเอายังไงดี นะคะ
พี่คิดนะครับเราต้องยอมรับจริงๆว่าสื่อธรรมเนี่ยนะเป็นกระแสรองกระแสรองมากทีเดียวเมื่อเทียบกับกระแสหลักนะครับ
ค
ุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าจำนวนคนที่พยา พยายามแต่งตัวให้น่ามองน
ะ
แต่งหน้าให้น่ามองนะครับพาตัวเองไกลจากความเป็นจริงพยายามบิดบังความบดเบือนเรื่องไม่สวยไม่งามในความจริงนะหลวงพี่ไม่ได้กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมน
ะ
บางทีแล้วเราทำหน้าตาให้หน้ามองดูแล้วเจริญหูเจริญตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเคารพผู้พบเห็นแบบนึงน
ะ
นะครับแต่ในระหว่างที่เราทำเนี่ยเราต้องไม่เป็นอย่างสิ่งที่กล่าวในเพลงก็คือเป็นแมงมุมที่ถักทอใยแล้วก็ติดใยที่ตัวสร้างมา
ค
่
ะ
นะคือไม่หลงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือจริงแล้วรู้ว่าอะไรคือจริง
ค่ะ
รู้ในการบริหารสมมติว่าบริหารอย่างไรแล้วเนี่ยถึงจะอนุเคราะห์แก่ผู้พบเห็น
ค่ะ
นะครับอย่างหลวงพี่เองก็มีหน้าที่ต้องซักจีวรให้สะอาดนะต้องดูแลกลิ่นเนื้อตัวของตัวเองน
ะ
ต้องรู้จักน้ำส่งน้ำนะครับให้สะอาดนะไม่เล็บมือเล็บเท้านี่ก็ไม่ใช่ว่าทำงานสวนแล้วจะปล่อยให้ดินเข้าไปเล็บขบนะ
หรือ
เวลาขึ้นเล็บนะเราเองเรามีหน้าที่ที่จะดูแลร่างกายนะครับแล้วก็นะญาติโยมมาเนี่ยกำลังจะรับเคียนอาหารไม่ใช่มือไม้ไม่สะอาดเลยนะครับอันนั้นไม่ถูกแต่การดูแลร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นไปเพื่อความหลง
ค
่
ะ
นะครับเราดูแลอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจความจริงน
ะ
ทีนี้เนี่ยคนที่เราจะเห็นได้ว่าสื่อสมัยใหม่เนี่ยคนพยายามเลือกมุมหน้ามองของตัวเองนะครับเหมือนแมงมุมเนี่ยคือทำแบบที่ทอใหญ่ให้คนมาติดกับนะ
ค่ะ
แบบนั้นนะที่หลวงพี่คิดว่าเรากำลังพูดกันแบบไม่ถูกต้องตามอาตมาทำ
ค่ะ
ครับแล้วซึ่งเป็นสื่อลายบุคคลนี่แหละที่เดินไปเดินกันมาในแต่ละวัน
ค่ะคนทุกคนใช่ไหมคะ
ก็ให้ความสนใจ
ค่ะ
หลวงพี่ก็คนส่วนใหญ่นะ
ค่ะ
อาจจะในสังคมเมืองด้วยครับ
ค่ะในประเด็นที่หลวงพี่บอกว่าการที่เราเข้าใจธรรมชาติของร่างกายนะคะมันจะทำให้เรามีความสุขหรือคือความไม่ทุกข์นะคะตอนนี้ได้หันกลับมาพิจารณาตัวเองนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยคือตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังด้วยนะคะลองหันกลับมามองตัวเองว่าเรามีความเข้าใจหรือยอมรับการความจริงของความเปลี่ยนแปลงแค่ไหนต้องพูดกับหลวงพี่ถามตรงเลยว่าตอนนี้เนี่ยด้วยวัยประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ถือว่าแก่เนาะยังไม่ค่อยยอมรับแต่มีความรู้สึกมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเราเห็นร่างกายของเราในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหมายถึงว่าในอดีตตอนที่เราเป็นเด็กใช่ไหมคะเป็นคนวัยหนุ่มสาวมันเราก็เห็นศักยภาพของร่างกายแบบนึงแต่พออายุของเราเลยเข้ามาแบบค่อนวัยเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นเขาเรียกเห็นธรรมชาติของร่างกายในอีกแบบนึงแล้วรู้เลยนะคะหลวงพี่ถ้าหากเราไม่ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นเนี่ยมันทุกข์จริงๆนะก็เลยเข้าใจคำที่หลวงพี่พูดว่าถ้าเกิดเราเข้าใจเราเห็นความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยนะคะเพราะว่าเรายอมรับว่ามันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแต่เราจะอยู่กับข้อจำกัดหรือเขาเรียกอะไรคะความเป็นจริงของร่างกายของเรายังไงให้ดีที่สุดเนี่ยอันนี้นะคะเป็นเป้าหมายหรือเป็นข้อคิดที่ตัวเองกำลังทำงานกับเรื่องนี้ของตัวเองอยู่นะคะแล้วก็คิดว่าหลายคนเนี่ยนะคะที่เห็นอยู่ว่าพยายามที่จะเขาเรียกฝืนนะคะแล้วก็สู้กับความเป็นจริงของธรรมชาติเนี่ยภายนอกเนี่ยค่ะคือรู้จักคนจำนวนหนึ่งนะคะที่พี่พยายามสู้แล้วก็ฝืนอยู่เนี่ยภายนอกเขาก็ดูดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ความก็เรียกกระเสือกกระสนดิ้นรนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขสงบในใจสักเท่าไหร่เนาะมันต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะคงสภาพของสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้มันไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะซึ่งมันก็ท้าทายมันก็ยากมากเลยก็เลยรู้สึกว่าพอเปรียบเทียบกันในแง่มุมแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันจริงนะคะก็คือถ้าเรายอมรับได้เราเข้าใจธรรมชาติจริงๆมันก็มีความสุขกว่านะคะนี่คือแง่มุมของตัวเองนะคะคุณผู้ฟังก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังจะคิดพิจารณายังไงนะคะในประเด็นนี้หลวงพี่มีอะไรจะแลกเปลี่ยนอีกอย่างนึงค่ะหลวงพี่คุณผู้ฟังด้วยค่ะคือตรงนี้มันน่าสนใจอันนึงนะคะหลวงพี่พูดถึงเรื่องของในสังคมอย่างเงี้ยค่ะหรือการที่หลวงพี่ไปที่โรงพยาบาลก็ดีไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับร่างกายกับทางโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราบริโภคข่าวสารเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายแล้วก็ความตายเนี่ยอยู่เป็นประจำนะหลวงพี่ในสื่อนะคะหนังสือพิมพ์ก็ดีหรือโทรทัศน์อะไรก็ดีเนี่ยค่ะเราก็จะมีข่าวคราวของการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพูดถึงว่าไปแล้วนะคะเป็นประจำทุกวันไม่มีขาดเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะในสื่อสมัยใหม่เนี่ยซึ่งทุกคนเนี่ยมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวหรือภาพต่างๆที่เห็นเราก็จะเห็นว่ามันมีคลิปอยู่มากมายนะคะที่เป็นคลิปที่มีภาพที่มันน่ากลัวมากในความรู้สึกของตัวเองนะคะคือเป็นภาพร่างกายและภาพการตายอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูแบบมันไม่ค่อยน่ามองอ่ะพูดง่ายๆก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราบริโภคสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำเนาะทำไมมันไม่ทำให้เราตื่นรู้วะทำไมมันไม่ทำให้เราตื่นรู้กับความจริงของชีวิตของการเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าเราดูข่าวเราจะยิ่งรู้สึกว่ายิ่งเรามีข่าวแบบนี้มากเท่าไหร่เนี่ยสังคมมันจะยิ่งไม่รู้นะคะว่ารุนแรงมากขึ้นหรือเปล่ามันมีความทุกข์มากขึ้นก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากจะชวนหลวงพี่มองแล้วก็คิดนิดนึงครับว่าหลวงพี่มองเรื่องนี้ยังไงคะแบบในสังคมที่มันมีภาพสื่อเรื่องเกี่ยวกับการแก่การตายเงี้ยเกิดขึ้นมากมายแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ช่วยให้สังคมมีอัตราของความทุกข์น้อยลงเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างคะหลวงพี
่ครับหลวงพี่คิดว่าฟังจากคุณอุนะครับหลวงพี่คิดว่าจุดแตกต่างอาจจะอยู่ตรงที่เวลาเราสวดมนต์นะครับพูดถึงพระธรรมนะครับระลึกถึงพระธรรมเนี่ยพระธรรมในบทระลึกถึงพระธรรมจะมีคำว่าโอปัญญิโกนะครับแปลว่าการน้อมเข้ามาใส่ตนนะครับจุดแตกต่างที่หลวงพี่สันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเป็นเช่นนี้นะครับคือการที่เรามองเห็นว่าเป็นเรื่องของคนอื่นมากกว่าเราก็มีธรรมชาติเช่นเดียวกันกับเขา
ค
่ะเรามองเห็นว่าความตายเนี่ยเป็นของคุณกอนะครับแล้วก็เท่านั้นนะครับแล้วก็หน้าอนาถหน้าขยาดมันจะจบแค่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเราลองพิจารณาสักนิดนึงคุณขอก็ตายคุณคอก็ตายคุณงอคุณจอนะเป็นใครๆก็ตายนะครับแล้วเราล่ะมีอภิสิทธิ์อะไรที่จะไม่ตายเวลาตายไปปุ๊บแล้วเนี่ยแต่ละคนก็เดี๋ยวก็จะเปื่อยเดี๋ยวก็จะเน่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแปลงถึงนะครับในนวัตกรรมสมัยนี้จะมีโรงเย็นมียาต่างๆที่มีเอาไว้ถนอมสรีระนะครับถนอมร่างกายให้ยังพอดูได้แต่เราก็จะเห็นร่องรอยของความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับแม้กระทั่งบทสวดมนต์ก็เถิดที่บอกว่ากายนี้เนี่ยไม่เที่ยงไม่ได้ตั้งอยู่นานใช่ไหมฮะทำวัดเช้าวัดเย็นบางทีก็จะบอกว่าครั้นปราศจากวิญญาณนะก็ไม่ต่างอะไรกับท่านไม้ท่านฟืนที่เขาทิ้งไปแล้วนะครับถ้าเราลองคิดดูว่าเราจะเป็นอย่างนั้นไหมชีวิตใครๆก็เป็นอย่างนั้นเราจะแตกต่างได้ยังไงเรามีอภิสิทธิ์อะไรนะครับจากการเกิดเนี่ยนะครับเราจะมีอภิสิทธิ์อะไรที่จะไม่ตายไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับหลายครั้งนะครับคนก็ใช้บุญของตัวเองซึ่งอาจารย์พุทธทาสเนี่ยได้เขียนไว้หนังสือที่ชื่อว่าป่วย3เดือนได้หนังสือเล่มนี้นะครับหลวงพี่ได้อ่านบันทึกอยู่ท่านได้บอกไว้ครับว่าการแสดงทำแท้ต่อกษัตริย์จักรพรรดิเนี่ยเป็นเรื่องยากที่สุดเลยอุปมาเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาเหมือนพาช้างลอดรูเข็ม
ค่ะ
เพราะว่ากษัตริย์จักรพรรดิหรือผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยมีบุญเอาไว้บิดเบือนความจริงเข้าใจไหมฮะ
ขยายความนิดนึงค่ะ
ก็เข้าพบเจ็บป่วยก็เข้าพบแพทย
์
ร้อนก็เปิดแอร
์
เพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์อะไรต่างๆในชีวิตประจำวันไม่สะดวกก็ว่าเหนื่อยก็ว่าจ้างคนมาทำเนาะ
โอเคเข้าใจ
หรืออะไรเนี่ยมีวิธีการดูแลความทุกข์เนี่ยแล้วก็กลบเกลื่อนไป
ค่ะ
นะนั่นไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องมารับทุกข์นะแต่เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องทุกข์
ค่ะ
นี่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมนุษย์ใช้เทคโนโลยีใช้อะไรมาบิดเบือนแทนที่เราจะน้อมเข้ามาหาตนในลักษณะใช่นะเราเองเราก็เป็นเช่นนี
้ค่ะ
นะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายก็ดีหรืออารมณ์ความรู้สึกนะครับซึ่งเป็นสักครู่ที่เราพูดถึงร่างกายแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเรียกว่าเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าขันหมดนะครับถ้าเป็นร่างกายเราก็เรียกว่ารูปขันนะคือขันที่จะเป็นรูปธรรมจับต้องได้สิ่งที่เป็นนามธรรมนะอย่างเช่นอารมณ์ความรู้สึกนะครับหรือบางทีจะเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจความอะไรต่างๆแล้วก็มีเหมือนมนุษย์คนอื่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีความเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา
ค่ะ
นะครับเราไม่ได้เกิดมาพร้อมเขานะครับเราบางทีเราไม่ได้เจตนาเสียใจเจตนาน้อยเนื้อต่ำใจเขามาเองไปเองนะแล้วเขาก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เขาคือถ้าเรามองออกไปให้กว้างและน้อมเข้ามาหาตัวเองเนี่ยเราจะได้ประโยชน์มากเลยจ
ุ
ดแตกต่างนะครับที่ทำให้คนน้อมทำเข้าถึงใจและยังอยู่ในธรรมที่เป็นของคนอื่นนะครับก็คือว่าโอปัญญิโกนะครับหรือคำถามที่ว่าแล้วสิ่งเช่นนี้เป็นจริงกับเราด้วยไห
ม
นะครับแล้วเราล่ะนะมีธรรมชาติเช่นนี้เหมือนกันด้วยหรือเปล่า
ค
่
ะ
นะครับ
หลวงพี่ขา
ครับ
ค่ะเมื่อกี้เสียงมันซ่านิดนึงนะคะหลวงพี่ค่ะคือโอปนายิโกก็คือว่าไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรหรืออาจจะเป็นของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้เราน้อมกลับเข้ามาพิจารณากับตัวเราเองด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าจะทำความเข้าใจคำว่าโอปนายิโกมากขึ้น
ใช่ครับคือการน้อมเข้ามาว่าแล้วเราล่ะเรามีธรรมชาติแบบนี้เช่นกันหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะเราเคยเป็นอย่างเขาไหมเราจะเป็นอย่างเขาไหมนะคร
ับ ค่ะนะคะคุณผู้ฟังคะลองดูนะคะหลักของโอปนายิโกอย่างที่หลวงพี่ว่านะคะวันนี้คุณผู้ฟังมีเรื่องราวอะไรในชีวิตหรือได้เสพได้รับรู้เรื่องราวอะไรไม่ว่าจะจากสื่อไหนๆก็ตามนะคะลองโอปนายิโกเข้ามาน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วลองดูว่าคุณฟังได้แง่คิดข้อคิดอะไรจากเรื่องราวต่างๆที่คุณฟังได้รับรู้รับทราบมาบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอยากจะชวนหลวงพี่นะคะแล้วคุณผู้ฟังคุยถึงเรื่องสื่อธรรมต่อแต่ว่าเป็นสื่อธรรมที่ใกล้ตัวเราเข้าไปอีกอะจริงๆแล้วมันทุกอย่างมันเป็นสื่อได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเมื่อเช้าเองนะคะดิฉันก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นข้อความหรือยังไงสักอย่างนะคะทาง Facebook ทาง LINE บางทีก็จะเป็นภาพเป็นคำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีแง่คิดข้อคิดดีๆนะคะหรือบางเรื่องก็เป็นอุทาหรณ์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้มันก็จะมีมากขึ้นอยากจะชวนหลวงพี่คุยอะค่ะว่าเราจะทำตัวเป็นสื่อธรรมยังไงได้บ้างนะคะหรือเราจะมีวิธีการรับสื่อธรรมให้เกิดประโยชน์ยังไงได้มากขึ้นกับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างนะคะหลายเรื่องหลวงพี่อาจจะพูดไปแล้วแต่ว่าอาจจะมีแง่มุมอื่นๆนะคะที่หลวงพี่จะเพิ่มเติมได้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันค่ะ
คุณกำลังรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจกับกัญจริยาสุขรุ่งที่ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS
แล้วมีอย่างที่ไหนครับจะไม่ให้ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ลุงดังอีก2นัดแล้วลุงกวินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันจะเข้าไปดูก่อนนะ
โถแล้วกลืนน้ำตาไม่อยู่ได้จริง
ยายใบที่ดินสักกระบิฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาของยายใบไปนะติดตามรับฟังบ้านน้ำขั้นคลองรักทุ่งขวัญได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี
้ที่นี่มีลมหายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
กลับมาในช่วงที่2ของรายการที่นี่มีลมหายใจนะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องสื่อธรรมะนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นสื่อจากภายนอกนะคะแต่ในช่วงนี้ในเบรกที่2นี้เราอยากจะคุยกลับมาถึงเรื่องของการที่เราทุกคนสามารถเป็นสื่อธรรมะด้วย ตัวเราเองได้ด้วยนะคะด้วยเทคโนโลยีต่างๆตอนนี้ที่เราก็มีอยู่ในมือนะคะแล้วเราก็จะเห็นมากขึ้นนะคะหลวงพี่ขาเช่นหลายคนนะคะก็มีการแชร์กันบ้างนะคะหรือบางทีก็นำเรื่องราวของตัวเองที่คิดว่ามันสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นเรื่องราวดีๆเขียนลงในทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะมีรูปภาพดีๆมีข้อคิดอะไรต่างๆที่ได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก็สื่อสารให้กันและกันแล้วก็จะมีเกิดการแชร์ต่อกันไปเรื่อยๆมากมายนะคะหลวงพี่มองเรื่องการแชร์เอาว่าเป็นเรื่องดีๆก่อนเนี่ยนะคะในแง่ของการที่คนทุกคนตอนนี้เป็นสื่อให้กับธรรมะได้เนี่ยหลวงพี่มองว่าเราจะทำยังไงให้มันได้ประโยชน์สูงสุดร่วมกันได้บ้างคะในแง่นี
้หลวงพี่เองหลวงพี่ก็เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสื่อธรรมเหล่านี้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูดีๆโลกทั้งโลกก็สอนเรานะครับสื่อธรรมที่คุณอู้พูดถึงยังเป็นสื่อธรรมที่อยู่ในรูปแบบของสื่อธรรมนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราเปิดใจเรียนรู้นะครับเราจะพบได้เลยว่าทุกอย่างรอบๆตัวของเราเนี่ยคือสื่อธรรมนะครับเอาตั้งแต่ใบไม้ใบหญ้าเนี่ยฤดูกาลนะครับบอกถึงความไม่เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวต้นไม้เดี๋ยวออกดอกเดี๋ยวผลิใบจนต้นโกลนเลยเขาเรียกอะไรฮะใบร่วงจนต้นโกลนเลยน
ะคร
ับได้การดูแลก็ผลิทีนึงนะครับอยู่ในสวนถ้าเราไม่รู้จักดูแลเนี่ยวัชพืชก็ขึ้นผลุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้คืออัตคือทำทั้งนั้นเลยในพระไตรปิฎกก็มีการกล่าวเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอพระองค์ทรงนำธรรมะรอบตัวเนี่ยมาชี้เห็นถึงความจริงเอาเขาเรียกอะไรฮะพฤติกรรมธรรมชาติรอบตัวมาชี้ให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นสื่อธรรมอย่างที่คุณรู้พูดถึงเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวอัตธรรมโดยตรงแต่บางทีแล้วเนี่ยหลวงพี่อยากให้เรามองให้เห็นทั่วๆแม้กระทั่งบางทีคนที่มาพูดกับเราไม่ดีเนา
ะ
อันนี้ก็เป็นสื่อธรรมนะครับเวลาที่ใครสักคนกล่าวไม่ดีแล้วสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับคนอื่นนะครับแบบนี้ไม่น่ามองเลยไม่น่าฟังเลยใช่ไหมเราจะไม่ทำนะเห็นไหมตรงนี้แหละเมื่อเราเห็นความไม่เหมาะสมนะของการที่ทุกภัยจากการไม่ควบคุมอารมณ์นะครับแล้วเราก็จะบอกกับเราว่าถ้าเป็นใครนะไม่ระมัดระวังความโกรธเนี่ยก็สามารถเป็นเหยื่อความโกรธได้เช่นนี้นะครับเราเองเราต้องระวังแล้วล่ะอันนี้เราเรียกว่าพลิกของรอบตัวให้เป็นสื่อธรรมนะบางคนมีสัตว์เลี้ยงที่เรารักเนี่ยนะครับตายไปนะครับก็ต้องให้เห็นทุกข์ของการพัดพรากจากนะครับสมมติมีครอบครัวหนึ่งก็แล้วกันที่หลวงพี่ได้พบนะสุนัขที่เลี้ยงไว้หลายปีเลยนะครับตายไปด้วยโรคพยาธิหัวใจอะไรประมาณนี
้
นะครับทุกข์ขนาดเลยนะครับแต่ถ้าเราเตรียมดูนะไม่ว่าเรารักแค่ไหนก็ต้องพัดพรากวันหนึ่งถึงคราวที่จะต้องพัดพรากจากครอบครัวที่เป็นที่รักนะหนูพี่ดูเลยนะถ้าตรงนี้เขายังข้ามไม่ได้นะวันนั้นชีวิตที่เขารักมากกว่านี้จะยิ่งต้องเป็นทุกข์มากทีเดียวถ้าใช้ให้ถูกเนี่ยการจากไปของสุนัขที่รักสักตัวหนึ่งอันนี้เป็นสื่อธรรมให้เราเตรียมพร้อมสำหรับการจากของสิ่งที่เราอาจจะไปผูกพันหรือห่วงแหนมากกว่าอีก
ค่ะ
นะครับจริงๆเขาสื่อทำลายล้อมรอบตัวเราเลย
ทุกอย่างเลยเนาะจริงๆร่างกายของเราก็เป็นสื่อธรรมใช่ไหมคะถ้าอันนี้ย้อนกลับไปเพลงตราบลมหายใจสุดท้ายอีกทีก็คือแค่ถ้าเราหาสามารถที่จะอย่างที่หลวงพี่บอกนะคะโอปัญญิโกคือกลับมาน้อมดูตัวเองเนี่ยร่างกายของเราเองก็สอนธรรมเราด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับเราเรียกสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยว่าธรรมภายนอกนะครับเป็นธรรมเอาตาเนื้อเนี่ยออกไปดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการสอดส่องตัวเองว่าเรามีธรรมชาติเดียวกันเนี่ยเป็นการน้อมธรรมเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นนะครับมองเข้าไปในใจเราเองแล้วก็มีอารมณ์มีความรู้สึกนึกคิดบางทีเราก็มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความหวั่นไหวนะครับพระพุทธองค์ถึงกล่าวว่าร่างกายเราเนี่ยแหละนะครับจิตใจเราเนี่ยแหละคือศูนย์รวมของการเรียนธรรมทั้งปวง
ข้างนอกนะคะต่อให้มีสื่อที่สะท้อนธรรมะขนาดไหนแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรอะเครื่องรับภายในใช่ไหมคะที่จะสามารถ เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นธรรมะภายนอกได
้ตราบเรื่องของเรื่องก็คือเราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องนอกตัวเราไม่มองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย เกิดขึ้นได้แต่กับผู้อื่น
ค่ะ
นะครับเราเองเรามีธรรมชาติร่วมกันเหมือนกันนะ
คือ
ความไม่เที่ยงนะครับความทนได้ยาก
ะ
นะครับแล้วก็การที่บางทีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะครับเป็นของที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยถ้าเราพิจารณาเหล่านี้อยู่เนืองๆเนี่ยนะครับน้อมเข้ามาชีวิตเราจะไม่ไกลจากธรรมเลยเราจะเห็นธรรมอยู่ไรรอบตัวแม้กระทั่งสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ไม่ได้ดูแล้วเนื้อหาสาระเป็นธรรมเลยเนี่ยนะฮ
ะ
นะครับก็เป็นล้วนแต่เป็นสื่อธรรมทั้งสิ้น
ค่ะ
นะครับ
ค่ะหลวงพี่คะถ้าฟังอย่างนี้แล้วนะคะก็คือว่าในชีวิตของเราตั้งแต่ว่าหมายถึงว่าในแต่ละวันเนี่ยถ้าหากว่าเราบอกว่าเนี่ยเราจะเรียนรู้นะคะจากสื่อธรรมทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยค่ะแล้วก็มีโอปนายิโกด้วยนะคะรวบรวมทั้งหมดเลยที่วันนี้เราคุยกันโหทั้งวันเราเรียนได้หมดเลยมันจะเยอะไปไหมหลวงพี่อันนี้พูดถามเพื่อที่จะเทียบเคียงกับอีกอันนึงด้วยนะคะคือว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะเราก็รับข้อมูลข่าวสารในมือของเราเนี่ยนะคะจากมือถือเนี่ยเยอะมากเลยนะคะบางทีเพื่อนก็ไลน์มานะคะเป็นเขาเรียกอะไรคะมีข้อคิดธรรมะอะไรมีภาพมีอะไรมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยคือวันนึงเนี่ยเรารับรู้เรื่องราวข้อมูลดีๆนะคะเอาว่าเป็นเรื่องดีเลยนะเยอะมากเลยอะจนบางครั้งเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้ว ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะสามารถศักยภาพของเราที่จะไม่ชินชากับการเรียนรู้ไม่ชินชากับเรื่องที่รู้สึกโอ้ธรรมะมาอีกแล้วธรรมะก็ดีนะฟังแล้วก็ผ่านนะคะทำยังไงจะไม่ให้ใจมันเป็นแบบนั้นได้อะหลวงพี่คิดว่าหลายคนอาจจะเจอสถานการณ์อย่างที่เมื่อกี้ที่ฉันบอกนะก็คือแบบมันข้อมูลมันเยอะเกินอะหรือถ้าเราแบบตั้งใจเราจะจับทุกเม็ดเลยเรียนทุกอย่างเลยในชีวิตที่ผ่านเข้ามาบางทีมันเหมือนแบบมันจะมีเขาเรียกว่าโอเวอร์แวมคือมันท่วมท้นเกินไปหรือเปล่าหลวงพี
่ครับเราต้องเวลาที่เราพูดถึงธรรมะนะครับเราต้องไม่กล่าวโทษผู้อื่นนะ
แ
ต่พยายามพาความรับผิดชอบมาอยู่ที่ตัวเราเองอุปมานะครับอย่างที่สถานการณ์อย่างที่คุณอู้พูดถึงก็คือมีสื่อธรรมมากมายนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบุญของคนไทยเมืองพุทธนะครับที่เราเป็นสุวรรณภูมิทางธรรมเนี่ยนะครับก็เปรียบเทียบได้กับการที่เราเดินเข้าไปในพื้นที่นะครับที่สวนผลไม้ที่มีผลไม้เต็มสวนนู่นอยู่ตรงสมบูรณ
์
นะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องกินเราต้องเด็ดผลไม้จากทุกต้นเนี่ยมากินให้หมดเลยครับจนจุกนะครับจนแน่นท้องนะครับเราแค่หยิบบางผลเองเนี่ยเท่าที่พอใช้นะครับยิ่งหยิบมากเกินไปก็จนล้นมือนะครับนำใส่ปากมากเข้าไปจนเต็มกระพุ้งแก้มก็เกินเคี้ยวนะครับเดี๋ยวจะสำลอกจะเจ็บป่วยเอาซะด้วยซ้ำเมื่อมีผลไม้เต็มไปหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอะไรเหมาะกับเราน
ะคร
ับหยิบมาสักนิดสักหน่อยก็พอว่ากันว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้หนึ่งต้นให้ดีนะครับเราจะเข้าใจของธรรมชาติของป่าทั้งป่าต้นไม้ทุกต้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นเลยที่เราจะต้องพยายามรับจนมากเกินไปแค่เราทำความเข้าใจกับสื่อธรรมชิ้นไหนชิ้นหนึ่งเอาอาจจะเป็นว่าวันหนึ่งเนี่ยเราหยิบขึ้นมาสักหนึ่งเรื่องนะครับ
ค่ะ
เจรนาเขาอุปมาได้กับสมัยก่อนที่มีปริศนาธรรมที่เขาเรียกว่าโกอานนะครับแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นพิจารณาที่ว่าสิ่งนั้นจริงไหมกับชีวิตเราพิสูจน์สิว่าไม่จริงนะแล้วก็ไม่ต้องเชื่อก็ได
้
นะแต่ถ้าพิสูจน์แล้วว่าจริงเนี่ยต้องเชื่อนะเราทำสิ่งเหล่านี้คำว่ามันจะมีจุดอิ่มตัวนะครับในทางธรรมเนี่ยเราเรียกว่านิพพิทาก
็
คือความอิ่มตัวรู้ทุกอย่างเลยว่ามันเป็นอย่างเนี้ยจนกระทั่งเราไม่ไปตกกับความไม่รู้ละ
ค
่ะนะครูบาอาจารย์เองก็มีจุดพิจารณาจนอิ่มตัวนะครับจนเขาเรียกว่าเบื่อหน่าย
ค่ะ
นะครับเบื่อหน่ายนี่คือมองไปทางไหนก็เห็นธรรมชาติเดียวกัน
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาการที่ล้นเกินไปการพิจารณามากเนี่ยนะครับไม่เสียหายหรอกถ้าหนึ่งเรามีสมาธิหรืออยู่ในสภาวะที่พร้อมสำหรับพิจารณา
ค่ะ
มันประมาณเหมือนกับคนที่ฟันไม่แข็งแรงแล้วพยายามเคี้ยวของแข็งๆเนาะ
ค
่
ะ
หรือมือก็ทำอะไรไปนะแล้วก็หยิบขนมขบเคี้ยวใส่ปากนะครับมันจะไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องสงบพอนะครับแล้วก็พิจารณาทำน้อมเข้ามาพิจารณาไม่ต้องมากหรอกครับ แค่หยิบมาสักชิ้นนะครับพิจารณาจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ลงที่ใจนะครับแล้วก็หยิบชิ้นใหม่ขึ้นมานะครับการที่มีคนแลกเปลี่ยนมากๆนะครับเหมือนกับการที่มีผลไม้เต็มสวนอันนี้อย่าไปถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีเลยนะครับสิทธิ์ของเราต่างหากที่จะเลือกบริโภคเลือกพิจารณา
ค่ะนะคะ
ครับผม
ค่ะต้องขอบคุณหลวงพี่มากนะคะคือยุคนี้นี่เป็นยุคที่ต้องบอกว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยเยอะจริงๆซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อดีนะคะดีมากๆนะคะเพียงแต่ว่าบางทีผู้รับสารเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวไงหลวงพี่ก็เปิดประตูเลยแล้วก็อะไรก็ได้เข้ามาให้หมดแล้วก็บางทีนะคะคือคุณผู้ฟังลองทบทวนว่าเรามีพฤติกรรมการรับสารแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็ลองดูว่ามันเกิดประโยชน์อะไรกับตัวเราแค่ไหนคือตัวเองเนี่ยยอมรับเลยนะคะหลวงพี่บางทีเนี่ยชอบที่จะอ่านหรือรับรู้เรื่องราวดีๆเนาะแต่ว่ามันรับรู้แล้วมันก็ผ่านเลยไงเพราะว่ามันเยอะไงคะเราอยากรู้เราอยากอะไรให้หมดแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรที่มันเข้าไปอย่างที่หลวงพี่บอกก็คือเข้าไปทำงานกับใจแล้วทำให้เราเข้าใจมันอย่างแท้จริงเนาะทีนี้ในส่วนตัวเองนะคะคือดูพฤติกรรมตัวเองมาในการรับสารเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยมันไม่มีประโยชน์เลยกับการรับข้อมูลมา10แต่ว่าพอวันรุ่งขึ้นมันก็หายไปหมดเพราะมันไม่มีอะไรที่มันมาติดเนื้อติดตัวเราติดใจเรานะคะก็เลยบางครั้งนะคะนี่แลกเปลี่ยนกับผู้ฟังด้วยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรับรู้ข่าวสารเหมือนเดิมเลยค่ะอาจจะ10เรื่องนะแต่เราอาจจะเลือกมาสักเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างกระทบใจเราเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ลองพิจารณาใคร่ครวญกับมันอย่างที่หลวงพี่แนะนำในวันนี้นะคะในรายการวันนี้ซึ่งดีมากๆนะคะน้อมเข้ามาในใจของเรามาเทียบเคียงพิจารณากับชีวิตของเราแล้วก็ทำความเข้าใจมันให้ลึกซึ้งขึ้นแล้วบางทีเรื่องราวนั้นมันก็จะติดใจเรานะคะติดเนื้อติดตัวแล้วก็มีผลสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเราด้วยก็ได้นะคะก็อยากจะฝากเป็นแลกเปลี่ยนกันนะคะคุณผู้ฟังเป็นข้อคิดด้วยว่านี่ในส่วนตัวที่ดิฉันทำก็คุณผู้ฟังได้มีวิธีการรับสารนะคะรับสารรับสื่อธรรมะดีๆแบบไหนยังไงก็เขียนมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะหลวงพี่คะหลวงพี่จะมีอะไร เป็นข้อคิดหรือข้อแนะนำสุดท้ายไม่แค่ในเรื่องของการรับสื่อธรรมหรือการพิจารณาเรื่องนี้หรือมีเรื่องอื่นที่หลวงพี่คิดว่าสำคัญที่อยากจะพูดถึงแล้วเรายังไม่ได้คุยกันไหมคะ
หลวงพี่ขอถอยกลับไปนะครับว่าที่เรารับสื่อธรรมไปทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไร
ค่ะ
นะครับก็คือเพื่อทำให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตนะครับตัวชี้วัดก็คือเราเป็นทุกข์น้อยลงเราเป็นทุกข์ได้ยากขึ้นนะครับเรามีความสุขได้ง่ายขึ้นนะครับความสุขจากความจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตัวชี้วัดนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าที่เราเกิดเนี่ยชีวิตคละเคล้าไปด้วยทุกข์ละข้อมูลที่เรารับเข้ามาพิจารณาเข้ามานะครับก็เพื่อให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องตามธรรมชาตินะครับถ้าเรารับอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยข้อมูลนั้นควรจะปลดเปลื้องเราจากความคิดเห็นผิดนะครับเราจะต้องไม่รู้สึกว่าถูกถาโถมท่วมท้นนะครับอันนั้นอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าอาจจะมีการบริโภคสื่อหรือรับธรรมมากเกินกว่าที่กำลังวังชาของตนลุงคิดว่าเรื่องพวกนี้การบริการการเห็นธรรมเนี่ยเป็นเรื่องประณีตนะครับขอให้ทำให้ต่อเนื่องนะครับขอให้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค
่
ะ
นะครับแล้วเราจะพบเลยว่าไม่ใช่เรื่องของปริมาณแต่เป็นเรื่องของความต่อเนื่อง
ค
่
ะ
นะครับเรื่องของความบริสุทธิ์ใจนะครับเรื่องของการเมื่อทำไปแล้วอย่าลืมเป้าหมายของเราไม่ใช่เป็นการบันเทิงธรรม
ค่ะ
นะครับแต่เป็นไปเพื่อปลดความคิดถึงผิด
ค่ะ
นะครับเพิ่มความคิดถึงถูก
ค
่
ะ
ให้เราทุกข์น้อยลงนะครับทุกจากการเข้าใจคนอื่นผิดเข้าใจตัวเองผิดนะครับและมีความสุขกับการอยู่บนโลกนี้เนี่ยได้มากขึ้นกับการอยู่กับตัวเองและผู้อื่นได้มากขึ้นนั่นแหละหลวงพี่คิดว่าตัวนี้คือตัวชี้วัดนะครับอย่าใช้สื่อทำเพื่อความบันเทิง
หลวงพี่ค่ะหลวงพี่สรุปได้ยอดเยี่ยมมากๆต้องขอบคุณหลวงพี่มากๆนะคะในเรื่องราวที่เรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะโดยเริ่มต้นจากบทเพลงที่เป็นคีตธรรม ตราบลมหายใจสุดท้ายนะคะเรื่อยมาทำให้เราพูดคุยสนทนากันถึงเรื่องสื่อธรรมอื่นๆนะคะทั้งธรรมภายนอกธรรมภายในและสื่อธรรมที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรานะคะรวมถึงในตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็หลักที่หลวงพี่ได้แนะนำด้วยนะคะในเรื่องของการที่เราจะเรียนรู้กับเรื่องราวรอบตัวของเรายังไงก็คือด้วยการโอปนายิโกคือน้อมเข้ามาใส่ตัวมาพิจารณานะคะแล้วสุดท้ายเลยค่ะดิฉันชอบมากนะคะเรื่องของการเข้าใจเป้าหมายนะคะตั้งหลักตั้งใจของเราให้ได้ว่าเอ๊ะการบริโภคหรือการรับรู้เรื่องสื่อธรรมเนี่ยมันเป็นไปเพื่ออะไรและถ้าเราวัดใจของเรานะคะว่าเรายังอยู่บนทางนี้ก็คืออย่างที่หลวงพี่บอกก็คือว่ารับสื่อหรือสร้างสื่อเองก็ได้นะคะแล้วตัวเองก็เป็นสื่อเนี่ยถ้าหากว่าสื่อนั้นเนี่ยทำให้เราปลดเปลื้องจากความเห็นผิดเรามีความเห็นถูกมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรคะทุกยากขึ้นนะคะตรงนี้แหละค่ะดิฉันคิดว่านี่คือเป้าหมายอันนึงนะคะที่ในรายการที่นี่มีลมหายใจก็พยายามจะเป็นสื่อทำด้วยนะคะหลวงพี่นะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์นะคะจากการพูดคุยสนทนาธรรมกับหลวงพี่นะคะหลวงพี่จิตนะคะจากวัดป่าธรรมอุทยานที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็จะท่านจะมาคุยกับทางรายการที่นี่มีลมหายใจเป็นประจำทุกเดือนนะคะแล้วคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังนะคะของเราได้นะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ thaipbsonline.net นะคะแล้วก็เข้าไปหารายการที่นี่มีลมหายใจแล้วก็ฟังย้อนหลังซึ่งการสนทนากับหลวงพี่นี่ก็จะมีอยู่ทุกครั้งนะคะตั้งแต่ครั้งแรกๆนะคะคุณผู้ฟังก็ไปหาฟังได้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพี่มากเลยนะคะ
ครับขอบคุณคุณอุนะครับเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะนมัสการค่ะกราบนมัสการหลวงพี่แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังขอให้คุณผู้ฟังเบิกบานกับวันอาทิตย์วันนี้แล้วก็ทุกๆวันนะคะกับสื่อธรรมที่มีอยู่รอบตัวค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS